Book 2
58
58
58
Las partes del cuerpo humano.
Delovi na teloto.
Delovi na teloto.
Estoy dibujando un hombre.
Jas crtam čovek.
Jas crtam čovek.
Primero la cabeza.
Najprvo glavata.
Najprvo glavata.
El hombre tiene puesto un sombrero.
Čovekot nosi eden šešir.
Čovekot nosi eden šešir.
No se puede ver su cabello.
Kosata ne mu se gleda.
Kosata ne mu se gleda.
No se pueden ver sus orejas tampoco.
Ušite isto taka ne mu se gledat.
Ušite isto taka ne mu se gledat.
No se puede ver su espalda tampoco.
Grbot isto taka ne mu se gleda.
Grbot isto taka ne mu se gleda.
Estoy dibujando los ojos y la boca.
Ги цртам очите и устата.
Ги цртам очите и устата.
El hombre está bailando y riendo.
Човекот танцува и се смее.
Човекот танцува и се смее.
El hombre tiene una nariz larga.
Човекот има дълг нос.
Човекот има дълг нос.
Él lleva un bastón en sus manos.
Той во рацете носи еден стап.
Той во рацете носи еден стап.
Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello.
Toi okolo vratot nosi isto taka i eden šal.
Toi okolo vratot nosi isto taka i eden šal.
Es invierno y hace frío.
Zima je i studeno je.
Zima je i studeno je.
Los brazos son fuertes.
Racete se silni.
Racete se silni.
Las piernas también son fuertes.
Nozete isto taka se silni.
Nozete isto taka se silni.
El hombre está hecho de nieve.
Čovekot je od sneg.
Човекот е од снег.
Él no lleva ни pantalones ни abrigo, saco.
Той не носи панталони и мантил.
Той не носи панталони и мантил.
Pero el hombre no se congela.
Но човекот не се смрзнува.
Но човекот не се смрзнува.
Él es un muñeco de nieve.
Toa es Snežko.
Toa es Snežko.